Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, suntem în direct astăzi la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi vreau să vă provoc un subiect care frige pentru viața creștinului. Este vorba despre ceea ce noi abordăm zi de zi și anume tehnologia. Indiferent de vârsta pe care o avem, fie că suntem tineri sau mai în vârstă, deja parcă simțim că devenim dependenți de anumite dispozitive electronice. Și vreau astăzi să abordez subiectul acesta, care frige pentru noi creștinii, cât timp petrecem noi pe aceste dispozitive și cât petrecem în comuniune cu Dumnezeu sau citind ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vreau să abordez subiectul acesta, chiar dacă Biblia nu vorbește despre tehnologia modernă, dar cu toate acestea, când ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță că putem să luăm anumite principii după care să ne călăuzim viața noastră. Mai mult decât atât, cumva astăzi am devenit robii tehnologiei, cum putem să scăpăm de această robie în care ne-am introdus fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, astăzi îmi propun să discut cu invitatul meu cum putem să gestionăm acest timp sau cum putem să purtăm un echilibru între timpul pe care îl alocăm acestor dispozitive, chiar dacă ele sunt necesare, sunt utile, ne folosim de ele pentru activitatea noastră și cum putem să ne îndreptăm atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu. Cum poate să ne mai atragă Cuvântul lui Dumnezeu într-o eră a tehnologiei? Este un alt element pe care vreau să-l abordez astăzi. Deși vorbim despre rețele sociale pe care le accesăm zilnic, fiecare dintre noi, parcă interacțiunea umană este cât se poate de rece. Și vrem să știm dacă este într-adevăr, dacă putem construi relații sociale de durată prin intermediul acestor rețele sociale sau, într-adevăr, este o capcană în care cădem fiecare dintre noi. Cum putem să ținem totuși standardul pe care Dumnezeu l-a oferit fiecăruia dintre noi sau misiunea pe care ne-a încredințat-o, să ducem cuvântul său mai departe și iau aici mediul online, cum putem să transmitem cuvântul lui Dumnezeu în mediul online, dacă el mai este atractiv astăzi, este o altă întrebare, pentru că în lumea aceasta a imoralității care este promovată în mediul online, în lumea aceasta când diversitatea de subiecte este mult mai atractivă, putem oare să mai contăm pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și anume să transmitem cuvântul acesta în mediul online la fiecare om în parte? Mai este el atractiv? Mi-am propus să discut multe astăzi cu invitatul meu și vi-l prezint în acest moment. Este domnul pastor Dragoș Mușat. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc, e o onoare să fiu alături de dumneavoastră, de telespectatorii și de radioascultătorii Speranța TV și Radio Vocea Speranței și subiectele pe care le propune sunt totdeauna provocatoare și pentru mine, cred că și pentru public și sunt de actualitate, spun eu.
Da, ne bucurăm să auzim lucrul acesta și vreau să intru direct în subiect, că așa cum am prezentat, sunt multe direcții unde vrem să pătrundem și să facem puțină lumină, să oferim câteva repere pentru viața creștinului de astăzi. Urmăream chiar pe dispozitivele pe care le folosesc eu cât timp petrec și îmi dau seama că sunt utile, mă folosesc de aceste dispozitive, îmi fac lucrurile pe care le-am de împlinit, obiectivele pe care le am zi de zi, dar îmi dau seama că tind cât se poate de mult să stau pe aceste dispozitive, să lucrez cu ele. Și cred că, deci nu mai punem problema de vârstă acum.
Corect, da.
Pur și simplu observ că sunt oamenii înaintați în vârstă care petrec timp pe aceste dispozitive. Ei, vreau să abordăm subiectul acesta pentru că Biblia ne spune în Psalmul 119 cu versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Acum, Biblia nu vorbește clar sau într-un mod direct despre tehnologie, nu abordează subiectul acesta. Da? Dar cu toate acestea putem să luăm anumite principii după care să ne călăuzim. Biblia ne oferă câteva direcții clare după care să se călăuzească creștinul de astăzi.
Eu cred că primul lucru pe care vreau să-l spun și care mă interesează din punct de vedere personal este ideea echilibrului. Eu cred că trebuie, când pornim în orice discuție, nu să negăm, nici să aruncăm totul aruncând anatema asupra lui, nici să fim anacronici, dar cred că trebuie să găsim principiile biblice ale unui echilibru eficient. Sigur, astăzi ne-am fi așteptat și mulți dintre noi ar fi așteptat lucrul acesta, ca atunci când vorbim de mediul online să vorbim doar de o anumită categorie. A fost și a trecut perioada aceasta. Când vorbim de tehnologie să vorbim doar despre o anumită categorie și a trecut și perioada aceasta. Observăm că tehnologia pătrunde în viața fiecăruia, indiferent de vârstă, pe cât de doritor ești să te adaptezi la tehnologie. De aceea cred că sunt două aspecte pe care aș vrea să le menționez. Și anume, este principiul echilibrului, atât cât ești emițător, cât și cât ești receptor. Și dacă ar fi să luăm doar telefonul și convorbirea telefonică, sigur, eu am născut într-o generație în care au existat și telefoane prin derivație. Au existat doar acel telefon. Am prins și telefonul cu manivelă. L-am și folosit acel telefon. Era un instrument de comunicare, dar nu era atât de eficient și oarecum, datorită generației în care am trăit, era privit cu extrem de mult scepticism. Astăzi, deși în spatele telefonului există un scepticism, toată lumea îl folosește. Bunica mea, părinții mei, noi, copiii noștri și nepoții noștri, nu există imaginată lumea de astăzi fără telefon. De aceea cred că trebuie să punem de la început, în opinia mea, nu știu dacă sunteți de acord, ideea echilibrului. Atunci când ești emițător sau utilizator, trebuie să îți faci un timp în care să vorbești și să fii foarte, foarte, foarte concis la mesajele care le transmiți, unul la mână, doi la mână. Trebuie ca acest telefon, acest instrument în care tu ești emițător, să nu-ți ia din timpul pe care îl petreci cu Dumnezeu, să nu-l iei după tine la masă și din timpul pentru familie.
Da, e un lucru foarte interesant.
Exceptând, și din timpul de odihnă. Exceptând urgențele. Sigur, apar urgențe. Dar nu doar ca emițător. Da, aș trece în partea alaltă, da, dacă îmi dați voie, și apoi sigur Vă las să-mi puneți orice întrebare. Aș trece și în partea cealaltă. Eu sunt și nu doar emit, ci doar și primesc. Și mă gândesc uneori calitatea celor care îți transmit anumite mesaje, cum e ora, ne ținând cont de o anumită idee și anume a respectului. Ăsta e cel de-al doilea lucru. Pe lângă echilibru, lansezi și ideea respectului, să te respecti pe tine însuți, să nu te domine telefonul, dar să-l respecti și pe celălalt. De fapt, e ideea de la libertate. Libertatea ta se sfârșește acolo unde începe libertatea celuilalt. Scuzați că am
răspuns mai extins. Nu e o problemă. Acum, ceea ce vreau eu să subliniez este cum putem să scoatem din Sfânta Scriptură anumite repere, pentru că suntem la emisiunea Repere, sau anumite principii după care să ne călăuzim în diversitatea aceasta tehnologică de astăzi. Sau aș spune eu chiar în capcana aceasta a tehnologiei în care am căzut fiecare dintre noi, aproape fiecare dintre noi.
Dacă ar fi să observăm dinamica în care este scrisă Scriptura și dinamica în care se desfășoară viața înaintașilor noștri, observăm un anumit aspect, și anume observăm adaptabilitatea culturală la nivelul generației în care ei trăiau. Dacă ar fi să luăm pe Avram, Avram este ieșit dintr-o cultură și dintr-un mediu extrem, extrem de dezvoltat. Dacă mergi acolo, vei descoperi că existau cuptoarele de pâine, existau ceea ce noi astăzi vrem să convergem, și anume energia solară. Ei puteau să facă, bine, n-aveau panouri fotovoltaice, aveau piatră, aveau lespezile de piatră prin care coceau pâine. Apoi existau canalele de aducțiune, mergem astăzi și le vedem, existau canalele de curățare a deșeurilor și... Avram este chemat de Dumnezeu într-o altă locație. Preia cu el, dar ca să nu-i surprindă pe ceilalți, păstrează ceva din tehnologia cu care el vine, însă se adaptează la noua cultură. Nu-și schimbă însă ceva, Avram. Nu-și schimbă stilul de viață. Și stilul de viață pe care îl are acolo, de unde el vine... De ce Avram are posibilitatea să stea la ușa cortului și să discute cu... Știți de ce? Pentru că ăsta a fost stilul lui de viață. Dacă ar fi să mai dau un exemplu, Iosif și în pușcărie și la Potifar și apoi la Faraon, are posibilitatea să lucreze cu secretari, cu mai multe aspecte din astea. Știți ce nu schimbă Iosif? Stilul de viață. Masa pentru el e masă, invitații de seamă, și priviți la familie, respectă chiar și stilul său de viață. Tehnologia nu trebuie să ne domine, dar mai e încă un lucru: ca ceea ce noi spunem să devină percutant și să penetreze în societate, e nevoie nu să fii în tonul societății. Nu să fii nici în urmă, nici...
Da, ideea asta am prins-o foarte bine și chiar vreau să mizăm pe ea și să mai discutăm pe ea, și anume, nu trebuie să fim niște ciudați, nu trebuie să fim anacronici, nu vrem să fim... Atunci când vorbim de creștinismul autentic astăzi, nu presupune neapărat să întorci spatele la tot ceea ce se oferă lumea de astăzi.
La un moment dat, Evanghelia poate cădea în derizoriu. Unul dintre copiii mei mai curajoși, am doi copii, unul e mai introvertit, dar celălalt e mai curajoși. Mi-a zis: tati, mă bucur că niciodată n-ai vorbit contra televizorului, dar nu înțeleg de ce alții au vorbit contra televizorului, când eu acum utilizez și el pune imnurile pe televizor și îl utilizăm în biserică. Ba mai mult, evanghelizările se fac acolo. Trebuie să fim extrem de temperați, iar cuvântul trebuie transmis adaptabil în societatea în care trăi.
Da, cunosc pe cineva care, atunci când au apărut calculatoarele, deși era pastor pensionar și la pensie, a fost primul pastor pensionar care și-a luat calculator și a început să îl utilizeze. Și când cei tineri veneau din urmă, erau surprinși de modul în care omul știa să opereze pe calculator.
Păi și Mântuitorul. Mântuitorul, datorită inteligenței sclipitoare unice, putea să folosească lucruri noi, putea să inoveze. N-a inovat, dar n-a inovat în absolut nimic. Nici în stilul de îmbrăcăminte, nici în stilul de viață, nici în taxe, nici în impozite, nici în nimic. Pentru că Evanghelia o contextualizezi cultural, rămâne aceeași și o faci penetrantă, răspunzând nevoilor societății în care tu trăiești. Și Evanghelia Mântuitorului, surprinzător, i-a prins și pe romani, și sunt romani care se... i-a prins și pe evrei.
Convertesc.
Și i-a prins... De ce? Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, e candela aceasta care oferă soluție tuturor celor care își deschid inima și își au timp pentru el.
Bun, deci trebuie să plecăm de la premiza aceasta, și anume, ar trebui creștinul de astăzi, în societatea în care el trăiește, cu toate ispitele care sunt, mai ales pe zona aceasta a tehnologiei, să poarte un echilibru. Am prins cuvântul acesta. Dar, cu toate acestea, nu credeți că tehnologia poate să devină un idol pentru creștinul de astăzi?
Sigur.
Bun, și cum ne putem feri de acest pericol și să păstrăm echilibrul de care spuneam
mai
devreme?
Și mai mult decât atât, poate deveni o competiție nefastă. Poate să te ducă în situația de a-ți sacrifica valorile pentru a expune o tehnologie pe care tu nu o folosești. Și să știți că lucrul acesta l-am văzut întâmplându-se. Eu cred că trebuie să stăpânim tehnologia. Nu trebuie să-ți iei computer mai performant decât știi să-l utilizezi. Nu trebuie să-ți iei telefon care e în trend el trebuie să aibă acele aplicații care sunt suficiente pentru tine. Trebuie să-ți iei mașină decât pentru drumurile României și pentru localitatea în care tu stai. Nu trebuie să investești mai mult decât este necesar. A spus foarte bine. Există competiție aici pentru a arăta. Tehnologia poate fi o anumită vitrină și are o anumită vitrină. Poate expune câți bani ai, poate expune câți cu anumite sacrificii.
Te faci vulnerabil, înțeleg.
Da, dar cu anumite sacrificii. Pentru că cine folosește tehnologia poate profita de ea și poate câștiga cu ajutorul ei un trai mai... Însă, pentru cel care vrea să se mândrească, să-și expună anumite valori, poate exista un sacrificiu luând din altă parte. Efectiv, singurul lucru care îmi vine acum în minte, dar poți lua și din alte aspecte, sacrificând timpul pe care mult mai util l-ai investi în altă parte.
Da, ținând cont de ceea ce spune Sfânta Scriptură și vreau în dialogul pe care îl avem astăzi să atingem câteva versete biblice care vorbesc destul de clar în privința aceasta. Înțeleg că tehnologia poate să devină un idol pentru creștinul de astăzi, poate să-i pericliteze viața spirituală și poate să-i afecteze efectiv credința în Dumnezeu. Pe de altă parte, dependența aceasta de tehnologie... Credeți că este o formă de robie modernă în care ne-am introdus singuri? Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, toate lucrurile îmi sunt îngăduite.
Dar nu toate.
Da? Dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Iată că totuși tehnologia asta cam pus stăpânire pe noi, nu? Am intrat într-o robie de bunăvoie.
Să știți că eu cred că trebuie să fie o dinamică. Iar dinamica aceasta trebuie să fie dezvoltată până la maturitate și trebuie să o dezvolți doar atunci când ești matur. De ce spun că dinamică și maturitate? Copilul, dacă îi pui telefonul și își pierde simțul de a scrie, simțul ăsta de a scrie, spun medicii, spun psihologii, dezvoltă și face anumite conexiuni pe creier care în etapa maturizării, dacă lăsări aceste lucruri, există anumite riscuri. Cititul, la fel, dezvoltă intelectul spre maturizare. Dacă nu treci aceste etape care sunt descoperite de către știință și sări la etapa computerului, tabletei, etc., există riscul să ai anumite lacune în maturizarea ta și să creeze lucrul pe care l-ați menționat, și anume dependență. Am ascultat zilele trecute un interviu cu un mare cântăreț. Și omul, sigur, el e profesionist, dar are foarte mulți ucenici. Și mi-a spus un lucru. Ucenicii cei mai buni sunt cei care reușesc să învețe un instrument. Se adaptează tuturor mediilor și sunt cei mai buni profesioniști. Cei care doar își pun căștile și cântă, făcând uneori și playback, riscă să cadă în derizoriu, iar calitatea lor, numai calitatea muzicală, cantitatea și consecvența în timp, durata în care ei expun, e foarte limitată. Sunt staruri foarte, foarte limitate. Nu dau exemplu pentru că omul nu mi-a dat voie să folosesc numele, însă el a cântat și cântă încă, a cântat muzică ușoară, sigur, a cântat de la 17 ani și astăzi e încă pe scenă și e căutat. Știți de ce? Mi-a explicat lucrul acesta, cântă la 7 instrumente muzicale. Și lucrul ăla s-a întâmplat în copilărie. De-aia am spus, există o anumită maturitate, iar maturitatea aceasta o poți obține prin dependența de lucrurile simple și apoi o progresivitate.
Bun, dar duc discuția la polul opus, și anume, cunosc familii creștine care au înțeles pericolul acesta al dependenței pentru viața lor și mai ales pentru copiilor. Și au zis să-i ținem departe de tot ce înseamnă device-uri, în așa fel încât să învățăm cu cartea, să învățăm cu cititul, să învățăm cu scrisul, Și după ce au implementat toate aceste valori,
corect,
și apoi după ce copiii au crescut, deci cunosc cazul și vă spun la modul cel mai sincer, în momentul în care au ieșit spre lumea aceasta și au luat cumva zborul din familie, acești copii au devenit nu doar dependenți de tehnologie, ci pur și simplu...
Au rejectat tot ce a fost.
Exact. Toate valorile pe care le-au luat din familie, efectiv le-au uitat.
Pentru că trebuie să fim echilibrați în familie. Și să știți că modelul, unul dintre modelele pe care eu l-am văzut la o școală, este introducerea tehnologiei treptat.
Deci nu o luăm de tot.
Nu, pentru că apoi copilul când merge în mediu, el e oarecum debranșat. Copilul trebuie să învețe să composteze, trebuie să învețe să-și plătească tichetul la mall pentru parcare și trebuie să... Asta e lumea în care trăim. Trebuie învățat, dar trebuie echilibru și respect în timp și mai mult decât atât, copilul nu trebuie forțat în nicio parte. Deci, dau exemplu școlii respective. Învățătoarea la care a învățat copilul meu, clasa la care a învățat, a făcut un lucru unic. A zis, dom'le, eu nu iau doar tabla magnetică, ci lăsați-mi și tabla normală. Și scria la ambele. Să știți că eu doar la două ședințe am fost. Însă au fost extrem de multe discuții. Discuții de la praful de cretă, de la... Ea a fost consecventă și a păstrat și a reușit să câștige copiii pentru ambele lucruri. L-am întrebat pe copilul meu, sper să n-asculte colegii lui de clasă, l-am întrebat pe copilul meu numai târziu de aseară. Uneori ne facem lecțiile împreună, uneori și ei mă ajută la predică cu anumite informații și l-am întrebat care e modelul tău în viață? Mă pregăteam pentru tehnologie. A zis, doamna, e modelul meu în viață. De ce? Și mi-a explicat. Pentru că a fost, și ăsta e cuvântul pe care îl folosea, pentru că a știut să se facă iubită și pentru că ne-a învățat să descoperim noul atât de frumos.
Da, așa stau lucrurile. Într-adevăr, trebuie să fie și model în viață după care să ne ghidăm. Nu putem exclude de tot tehnologia.
Pastor, dacă nu aducem cele două lucruri și dacă nu pregătim copilul pentru o viață actuală, trebuie să recunoaștem, mergi cu avionul, în avion trebuie să scoți biletul online, sunt anumite proceduri pe care trebuie să le faci. Nu există viață fără online, dar nu trebuie să existe nici fără, nici doar. Și niciunul dintre ele nu trebuie să te stăpânească. Dacă te stăpânește doar cititul, atunci trebuie să existe un program de viață echilibrat. În programul acesta de viață, eu spun două coordonate, deși nu este în tema pe care ne-ați oferit-o, ați atins-o de două, trei ori, eu ofer două aspecte importante. Trebuie să iei timp pentru tine și atunci când vorbesc de timpul pentru tine, vorbesc de timpul pentru odihnă, pentru mâncare și pentru studiu personal, și studiu personal include și închinarea, și trebuie să iei timp pentru cele mai dragi ființe pe care ți le-a dat Dumnezeu, pentru familie. În rest, trebuie să fii un om adaptat lumii în care trăiești și munca și viața trebuie să-ți o faci cât mai ușoară, conform bugetului pe care tu îl ai.
Pentru că ați adus aminte de aceste aspecte ale legăturilor sociale și că ar trebui să pornim așa în cercuri concentrice din familia noastră și să ne luăm timp pentru cei dragi, cei apropiați și care într-adevăr manifestă dragoste față de noi și noi la rândul nostru față de ei, aș dori puțin să vorbim despre acest aspect. Și anume, tehnologia de astăzi implică multe rețele sociale. Și noi spunem, dacă suntem prezenți pe toate rețelele sociale, până acum se spunea, dacă nu ești prezent în online, atunci nu
existi.
Bun, și atunci ne luăm timp să ne facem tot felul de conturi, tot felul de profiluri și încercăm să fim prezenți acolo online. Presupune o muncă, presupune tot timpul să fii altfel decât ești în realitate, da? Trebuie să postezi o altă imagine a ta, și implică oarecare muncă Și când vorbim de aceste rețele sociale, noi zicem că interacționăm. Cum vedeți interacțiunea aceasta în online? Este una benefică, este una de calitate, este una care dezvoltă într-adevăr relații, apropie pe oameni sau de fapt devenim niște străini?
Știți cum e? O să plec din istorie iarăși. În istorie casele erau foarte depărtate. Era o casă pe un deal, o casă pe un deal și crescând la bunici, bunicul când în perioada vacanței de iarnă în general, înainte de anul nou, noi ne făceam anul nou la bunici. Pe vremea respectivă era și un alt gen de colinde pe vremea respectivă. Și bunicul ieșea în prispă și la un moment dat a spus: nu s-a sculat Nana Maria. Și ea stătea la câteva așa și am întrebat: dar de unde știi? A ieșit fumul pe horn. Acum stăm unul în capul celuilalt la bloc, dar nu ne mai știm nici numele
de familie.
E clar, mediul social astăzi, rețeaua socială suplinește o anumită lipsă. Și eu cred că trebuie folosită. Dacă nu oferi timp, cel puțin suplinește și ca emițător și ca receptor. Dar trebuie să faci un lucru. Care-i sfatul meu? Trebuie să faci un lucru vis-a-vis de rețeaua asta socială, să fii onest, să ții cont de mesajele pe care le transmiți și să fie reale mesajele care le transmiți, să fie verificate, să le transmiți cu respect, fără a panica, ci în calitate de emițător și, doi, să fii dispus să răspunzi tuturor comentariilor. Adică să și comentezi, nu doar să expui, și să accepți în aceste rețele online și mesajele pro și mesajele contra, fără a crea un anumit conflict acolo. Îți ia timp acest lucru și cred că ar trebui să fii rezonabil și să-ți dedici o anumită calitate a timpului și perioadă a zilei. Cred însă că conturile create amalgam și negestionate corect nu reprezintă comunicare, ci reprezintă altceva. Un al doilea aspect. Cred că trebuie să fii extrem de corect. Și ceea ce pui pe Facebook să se găsească și în casa ta, să se găsească și în viața ta. Pentru că Dumnezeu vede ceea ce este pe scenă, dar vede ceea ce este și în inimă. Și Dumnezeu știe că dacă ce spui e adevărat sau îl spui cu un anumit scop. Dar nu sunt împotriva rețelelor sociale. Eu cred că ele suplinesc un anumit timp. Observ un lucru în ultimul timp, nu știu dacă doar eu sau... Eu sunt extrem de echilibrat aici la rețelele sociale și la contul meu n-am mai postat de mult, postez doar anumite evenimente, rar de tot, dar observ un lucru, observ o apetență, cel puțin pentru un anumit cont social, dar începe și la ceilalți, în funcție de prestanța media, începe și la celelalte lucruri și nu dau niciun exemplu aici, dar observ o apetență a persoanelor în vârstă. Și tinerii fac ceva, inventează un alt cont ca să-i prindă doar pe ei. Cred că lucrul acesta nu-i corect. Există, spun eu, o binecuvântare a dialogului între generații. Și mediul social ar trebui să includă și această binecuvântare. Generația matură să poată comunica cu generația tânără și invers. Apoi mai observ ceva. Mai observ o competiție a emițătorilor doar, nu și a ascultătorilor. Și observ o lipsă de triere a informației și chiar de valoarea informației. Lucrurile astea mă îngrijorează.
Deci nu sunteți împotriva dispozitivelor electronice, nu sunteți împotriva rețelelor sociale, doar că specificați faptul că trebuie să gestionate corespunzător, cu grijă, cu mare atenție, o expunere reală a vieții tale, da? Și pe de altă parte, ceea ce menționați mai devreme, și anume timpul acesta petrecut, și vreau să discutăm un pic pe tema aceasta, pentru că ce-i drept, cuvântul scris, cartea în general, dar mai ales cu precădere Biblia, nu mai este atractivă atâta timp cât folosești aceste dispozitive electronice. Se întâmplă multora dintre noi, avem o dorință de a studia cuvântul lui Dumnezeu și după câteva minute, după ce citim, avem o atracție, să vedem, am primit un bip, am primit un mesaj și dintr-o dată ne-am dus cu ochii acolo și poate minute întregi sau chiar ore zăbovim asupra acelor dispozitive.
Așa e.
Cum facem
Trebuie să recunosc că...
Da, să avem un echilibru clar și o gestionare sănătoasă a timpului.
Trebuie să recunosc că sunt păcătos aici și că am fost păcătos.
Cred că toți ar trebui să recunoaște.
Și să știți că m-au ajutat întrebările pe care mi le-ați trimis și dialogul cu dumneavoastră dinaintea emisiunii m-a ajutat. Eu de câtva timp am făcut un lucru datorită familiei. Și l-am făcut și mă țin de el. Când studiez Biblia cu familia, niciunul dintre noi nu ține telefoanele acolo. Și vă rog să rețineți, soția mea e medic și la urgență. Nu luăm telefoanele cu noi în cameră. Eu cred că orice familie, de la președintele statului până la trebuie să aibă timpul de studiu cu Dumnezeu și timpul familiei doar ei. Este celula de bază funcțională a societății. Dacă nu există celula, nu va exista țesutul și nu merg la biologie și organele și funcționalitatea lor. Celula de bază trebuie să fie doar ea în studiu cu cuvântul lui Dumnezeu. Poți folosi un device, dacă ți-e mai ușor, să citești Biblia pe el. Nu sunt împotriva lucrurilor. Dom'le, eu am tabletă, sunt în concediu, n-am mai luat și Biblia, am luat doar tableta. Dar să fie timp pentru voi și celelalte lucruri trebuie să fie întrerupte. Un al doilea aspect pe care eu îl fac. Studiul pentru predarea cuvântului lui Dumnezeu. Studiul pentru școala de sabat, pentru școala duminicală sau pentru ce e. Și studiul pentru predică nu trebuie să fie interferat de anumite mesaje. Eu atunci îmi opresc conexiunea, folosesc device-ul doar pentru a mă informa din anumite surse. Pentru că e legătura cu Dumnezeu și aștept ca Dumnezeu să-mi spună. Și mai sunt încă două lucruri la care țin eu. Nu vreau să fiu model pentru nimeni. Odihna și relaxarea și masa nu trebuie întrerupte doar în sfera urgențelor. Dacă apare o urgență, dar în rest, e timpul care te maturizează pe tine și care te pregătește să faci față provocărilor vieții, care sunt multe. Eu vă sfătuiesc, spunându-vă din experiența mea, am fost păcătos, mă lupt și... Să știți că trecerea de la păcat spre sfințenie e foarte grea. Dar pentru cei care n-ați păcătuit, păstrați-vă acest lucru. Și pentru ceilalți, faceți-vă un program riguros de viață și nu abdicați de la el în nicio condiție.
Sunt foarte importante sfaturile acestea.
Dacă nu ești sănătos și n-ai cum să fii când primești știri, când citești știri, când în bucătărie n-are ce căuta nici televizorul, sau cel puțin în clipele, poate când pregătește soția mâncare, dar în clipele de masă, nu conturba cu nimic altceva. Clipele de studiu personal și de rugăciune. Luther spunea, atunci când studiez mai mult și el folosea ore, observ efectul. Vreau să mai spun un lucru vis-a-vis de rețelele sociale, mi-a scăpat din minte. Eu cred că rețelele sociale suplinesc ceva, dar cred că trebuie să fie completate cu ceva. În special, dacă folosim rețelele sociale pentru vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Eu cred că cea mai mare bucurie și cea mai bună finalitate nu este doar expunerea, ci este raportul pe care Dumnezeu îl spune 1-1. Orice întâlnire de acolo, Facebook sau ce va fi, trebuie să fie urmată de o întâlnire 1-1. Fie că e fizică, fie că nu, dar trebuie să existe un dialog 1-1.
Dar sunt foarte bune sfaturile acestea și chiar le subliniez și le punctez și eu încă o dată, și anume, dispozitivele acestea electronice nu au ce să caute în bucătărie când mergem la baie, pentru că mai nou procedăm și în felul acesta, sau când avem timpul nostru de odihnă, sau studiul nostru personal, întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Dar ar trebui să fie întrerupte, să stea la distanță și elementul prim pe care l-ați spus dumneavoastră atunci când ai un timp de spiritualitate în care intri împreună cu familia, aceste dispozitive chiar trebuie să stea la distanță.
Trebuie să mai spun un lucru, pentru că, uite, mă ajutați foarte mult și apreciez. Să știți că am apreciat toate emisiunile cu dumneavoastră, faceți emisiuni foarte bune, foarte actuale și vă apreciez și ca om.
Mulțumesc.
Știți de unde vin și știți că am avut un telefon după la... Știți că am fost blocat pe autostradă. Am tras și eu cu urechea la accidentul acela. Nu mă bag să dau soluții, dar se pare că era vorba și de folosirea unui anumit lucru. Nu suntem, și nici Napoleon n-a făcut două lucruri extrem de perfecte, se spune că de-aia a și pierdut anumite bătălii. Când ești la volan, nu începe să scrie mail-uri sau să răspunzi la mesaje. Este pericolul, riști și viața ta, riști să se mai bucure copiii de tine, dar riști și viața altora.
Da, așa este. Se pot întâmpla multe tragedii atunci când nu suntem concentrați pe sau focusați pe ceea ce înseamnă condus și folosirea acestor dispozitive ne pot perturba activitatea aceasta. Ați menționat un lucru important de care vreau să mă leg acum în timpul acesta de emisiune. Chiar mă întrebam dacă devine timpul un dușman pentru emisiunea de astăzi și de aceea grăbesc un pic dialogul, pentru că vreau să ating mai multe aspecte pe care le-am spus la începutul emisiunii noastre. Și anume, ați amintit mai devreme de acest mod de a transmite Evanghelia și în mediul online. Doar ați amintit. Acum vreau să discutăm concret. Cum putem să folosim internetul și, bineînțeles, dispozitivele de astăzi și toate aceste rețele sociale ca să răspândim Evanghelia, să împlinim mandatul pe care Domnul Hristos ne-a dat și anume mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, limbă, norod. De ce întreb cum putem să folosim internetul și să distribuim Evanghelia sau să o vestim când elementul de divertisment are mult mai mare atracție
și
astăzi.
Și pornografia.
Exact. Și aceste elemente de imoralitate care prind enorm de mult. Întreb așa, într-un mod simplu, mai are câștig de cauză vestirea Evangheliei în mediul online, în lumea aceasta a divertismentului și a imoralității din mediul online?
Știți, mă doare foarte mult ceea ce ați amintit, dar mai mă doare ceva vis-a-vis de creștini. Spiritul de critică și competiția pe care o observ în domeniul acesta online. Eu sunt pastor și asta mi-e meseria de bază și vă spun la ce m-a ajutat pe mine online-ul vis-a-vis de meseria de pastor, înainte să vorbesc de Evanghelie. Mi-am creat foarte mulți prieteni la care, datorită timpului și lipsa spațiului, nu pot ajunge. Dar mi-am format un obicei, sunt în lista mea de prieteni și la evenimente importante din viața dumnealor le scriu cât un mesaj privat. Iar dacă ei îmi răspund printr-un like, La cei care îmi sunt foarte apropiați, îi sun. E o ocazie în care poți să fii un emisător și sunt și altele. Când omul trece printr-o bucurie și online-ul te ajută, îți amintește, îți dă lista prietenilor, e o ocazie când poți fi alături de cineva care trece prin durere. Și asta e calitatea unui pastor, fără a deranja pe pastorul care este acolo în biserica și păstorește o anumită regiune. Eu păstrez legătura și rezonabilitatea. Nu mă implic mai mult decât, dar în viața lui personală, la anumite evenimente, le transmit cât un mesaj. Le transmit mesaj când observ copiii că se maturizează, când știu că anumiți copii au anumite evenimente plăcute sau mai puțin plăcute în viață. Ăsta e primul aspect la care nu renunț și pentru care eu observ că mediul acesta online m-a ajutat. 2. Particip la vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Iar vestirea cuvântului lui Dumnezeu, unele din predicile mele sunt expuse, apoi am fost coorganizator la anumite evenimente naționale sau locale uneori. În pandemie, biserica și eu personal am condus anumite campanii. Fac un lucru și țin la lucrul acesta. Observ orice comentariu de acolo. Le spun celor din echipa mea să nu șteargă niciun comentariu. Să răspundă tuturor comentariilor, să citească. Nu reușim tot timpul. Dar asta ne e ținta spre care tindem. Și mai facem ceva. Comentariile care cer ajutorul, sub orice formă,
sunt luate în seamă.
Sunt luate în seamă și în funcție de urgența cerințelor, răspundem. Mai e un lucru. Au fost și oameni care au abuzat de anumite lucruri. Și cu aceștia am discutat deschis, onest, dar le-am explicat. Există lucruri și principii ale comunicării peste care nu poți trece. Și aici îl descoperi pe Mântuitorul. Mântuitorul a avut 12, veniți deoparte, a discutat cu ei, a vorbit cu mulțimile, a hrănit și mulțimile, dar a avut un rol Mântuitorul. Fiecare dintre noi trebuie să știm talanții pe care Dumnezeu ne-a încredințat, 2, 10, 5, 1, și în funcție de talanții aceștia trebuie să ne expunem și să comunicăm spre maturizarea celorlalți. În funcție de rolul pe care îl ai în societate, trebuie să comunici și să ajuți pe celălalt să
Bun. Să Ceea ce mă eficient. Interesează pe mine la capitolul acesta și chiar vă mulțumesc pentru că ați menționat faptul că expuneți în mediul online ori de câte ori aveți ocazia cuvântul lui Dumnezeu în diverse situații, contexte. Dar întrebarea mea este, prinde acest cuvânt în mediul online? În lumea aceasta a divertismentului și a imoralității care este promovată, mai prinde? Are căutare? Se mai lipește de inima omului?
Citeam dimineață un mesaj pe care l-ați primit la Speranța TV. Să știți că eu am fost uneori sceptic vis-a-vis de anumite lucruri, dar un domn, poate că ne ascultă, poate că nu acum, i-a scris directorului postului dumneavoastră, spunându-i, soția mea a venit după mine în bar și mi-a zis, dacă nu schimb viața, nu. Și a început să facă pași. A schimbat un radio comercial cu muzica, nu e adventist. Și zice, aveți o muzică, și a folosit el un anumit epitet, aveți o muzică, mi-a schimbat viața, m-a apropiat de Dumnezeu. Eu cred că se întâmplă și cred că există lucruri benefice transmise în mediul online. Cred însă că relația cu Dumnezeu și relația cu ascultătorii te va ajuta pe tine, în calitate de emițător, să-i descoperi pe oamenii care au nevoie de valorile tale, de oamenii care au nevoie de modelul tău și de tine pentru a își schimba stilul de viață. Trebuie însă să reții, în calitate de emițător, un anumit lucru. Că timpul tău e limitat și la orice expunere publică a cuvântului lui Dumnezeu, dacă primești un mesaj, e normal să răspunzi, dar e normal să declini anumite lucruri, pentru că atunci când o biserică locală sau un pastor expune, are în spate o echipă și trebuie să faci lucrul acesta aducând în discuție și asumându-ți fiecare ascultător al tău și să-l dai echipei respective. În biserică se cheamă
delegare.
Diaconie, delegare către diaconie, către și lucrul acesta îl întâlnești în orice mediu. În așa fel încât cel care are nevoie să intre în legătură cu cuvântul scris și să învețe, să îi fie suplinite nevoile.
Înțeleg din răspunsul dumneavoastră că accentul nu cade mai mult pe, cum să zic, pe întrebarea mea, prinde cuvântul lui Dumnezeu, ci dumneavoastră spuneți, adevărul trebuie să fie răspândit.
Trebuie să fie răspândit.
Și nu este treaba noastră să vedem unde, când, în ce inimă cade, în ce pământ, acum, cât de mult rodește și așa mai departe.
Eu sunt deschis, nu, și relația dintre noi e veche, nu cred că punem capcane unii altora. Unele expuneri sunt mai bune, altele mai puțin bune, unele împlinesc o anumită categorie, altele nu împlinesc o anumită categorie. Unele sunt pentru unii, de exemplu, o expunere extrem de teologică nu va atrage decât teologii. O expunere extrem de filozofică nu va atrage. O expunere extrem de tehnică. Am fost invitat la un doctorat la Universitatea Politehnică, vreau să vă spun că n-am înțeles nimic, deși iubesc pe cel care a făcut doctoratul și am fost acolo doar din... n-am înțeles nimic, am fost complet pe din afară și am vorbit cu cineva din... și a zis, da, nici eu n-am înțeles nimic, dar trebuie să ai capacitatea să... Însă, cel care a expus s-a bucurat să mă vadă acolo. I-a spus, uite, nu înțeleg, te apreciez. Tot așa, expunerea, conținutul unei expuneri, sigur, nu va penetra tot ce vrem noi, dar expunerea cuvântului lui Dumnezeu, care are la bază două principii, sigur va găsi rezonanță. Scaunul harului e bazat pe două principii al lui Dumnezeu, pe dreptate și iubire. Expunerea iubirii lui Dumnezeu și expunerea dreptății lui Dumnezeu, harul și legea, va găsi suficienți oameni cărora tu să le fii un indicator în mediul online și apoi în viața de toate zilele către ceruri.
Domnule pastor, nu mai avem decât 3 minute din emisiunea de astăzi, mai am mai multe întrebări.
Îmi pare rău, vorbesc prea mult, da.
Nu este nicio problemă, numai că eu vreau să iau mai multe aspecte în discuție astăzi. Aminteam la începutul emisiunii, legat de această capcană a imoralității din mediul online și, să o spunem direct, pornografia care este lansată. Cum ar trebui să reacționeze un creștin la această pornografie? Biblia ne spune Iov ce făcea în Iov 31 cu versetul 1, făcuse un legământ cu ochii mei, da? Exact. Să nu-mi opresc privirea asupra unei fecioare. Acum, este o mare capcană aceasta, pornografia. Pe de altă parte, aș mai lega cu ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Cum am putea să abordăm aceste ispite, capcane ale imoralității din mediul online? Să trecem la o extremă, ne mai tăiem mâna, scoatem ochii, în așa fel încât să ne păzim viața spirituală.
Pornografia suplinește ceva în concepția mea, suplinește relația din familie sau căutarea unei relații datorită unor neîmpliniri. Și eu vreau să spun extrem de tranșant și de răspicat. Nu ori în ce mediu vei merge în afara familiei, nu-ți va rezolva problemele, ba dimpotrivă ți le va mări problemele. Așa că părerea mea e să te întorci înapoi, să te întorci în cadrul familiei și să rezolvi acolo problema. Doi la mână. Dacă ești în căutarea unui partener de viață, poate că găsești din oferta asta mare. Dar nu merge din floare în floare și oprește-te și treci la lumea reală. De ce? Familia nu e internet, ci familia e reală, cu bune și cu rele. viața familială trebuie să aibă dinamică în realitate. Poți vorbi cu soția la telefon, poți schimba mesaje, nu cred că e nevoie să-ți expui dragostea prea mult în mediul online. E și ridicol, să știți. Observ pe unii care, și mai cunosc pe unii dintre ei, care atât de mult își iubesc soția și au copii și știu anumite amănunte din... Nu expuneți familia acolo.
Adică prezentăm o altă imagine, de fapt, nerealistă.
Exact. Viața este reală. Și cred că viața de familie trebuie să rămână reală, în primul rând. În al doilea rând, nu merge niciodată pe un anumit site de genul acesta. Și un al doilea aspect. Oferta e atât de diversă încât poți cădea într-o capcană. Pune stop repede și blochează toate site-urile care sunt acolo. Nu
cocheta
pentru că
cu ele.
Orice cochetare creează o adicție și apoi o dependență din care
ultima
nu
întrebare.
Ai și.
Cu răspuns mai scurt și de câteva secunde. Credeți cumva că tehnologia va fi folosită pentru un control religios în viitor? Vor fi manipulați oamenii pe baza tehnologiei? Trebuie să facem o emisiune separat. Bun.
Eu cred că va fi un instrument al manipulării. Cred că va fi un instrument al manipulării și cred că Satana se va folosi de toate mediile, dar trebuie să discutăm pe
sigur,
pe
atunci vom dezvolta în cadrul unei emisiuni viitoare.
Cel drept însă va reuși să trăiască prin credință folosindu-se de tehnologie.
Domnule pastor, mulțumesc, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Mulțumesc de prezență, vă mai aștept să mai dezbatem și alte subiecte interesante. Dragi telespectatori și radioascultători, acum la finalul acestei emisiuni, acestei discuții, destul de provocatoare, destul de actuale, vreau să vă las ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbele, capitolul 4, versetul 25, mai departe. Ochii tăi să privească ce este drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, și ferește-te de rău. Sunt sfaturile pe care le dă cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne raportăm la acest cuvânt întreaga noastră viață. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine!